Dëgjuestën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Nda që shto se Serbia ka zgjidhjen për Kosovën, ndërsa hedh poshtë pohimet e Prishtinës për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Borxhi i grumulluar në veri shfaq dilema për distributorin privat të energjisë elektrike. Shkupi injoron hapin e Athinës për normalizim raportesh. Obama dhe Romni në fushat maraton dy ditë para zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e fillojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se qeveria e tij ka propozimin për zgjidhjen finale të problemit të Kosovës, megjithatë sipas tij qeveria është e gatshme që të bisedojë me Prishtinën. Ai ka thënë se nuk është saktë se po mendohet për hapjen e ndonjë zyre të dyja paleve në Beograd dhe Prishtinë, por po shqyrtohet mundësia e zyrtarëve për ndërlidhje që sipas tij do të merreshin me zbatimin më të mirë të marrëveshjeve. Asnjë zyrë nuk hapet, këtu bëhet fjalë për zyrtarët ndërlidhës, të cilët do të duhet të realizojnë atë për të cilën ne jemi dakorduar. Do të thot asnjë zyrë nuk është në renditje dhe as nuk është pikë mbi të cilën do të bisedohet, të shprehur Dačić. Ditë më parë zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi tha se qeveria e Kosovës është e gatshme të hap zyrën e saj ndërlidhëse në Beograd dhe t'i mundsojë Serbisë që ajo të hap zyrën e saj në Prishtinë. Kanë mbetur vetëm dy ditë të fushatës elektorale para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Sondazhet flasin për një garë shumë të ngushtë në mes presidentit Barack Obama dhe sfiduesit të tij republikan Mitt Romney. Të shtunën kandidatet kanë bërë secili nga 7 ndalesa në kuadër të fushatës në shtetet e papërcaktuara, të cilat do të vendosin të martën se kush do ta udhëheqë shtëpinë e bardhë. Qyteti New Yorkut po vazhdon rimbëkëmjen nga dalë nga pasojat e uraganit Sandy. Rreth 875.000 njerëz mbesin ende pa energji elektrike derisa të ftohtët po afrohet me temperatura që tani janë vetëm 5 gradë Celsius. Prefekti Michael Bloomberg ju ka bërë thirrje banorëve të moshuar që nuk kanë ngrohje të shkojnë nëpër strehimoret e hapura publike. Qyteti po ashtu po shpërndar 25.000 batanie në zonat pa energji elektrike. Qyteti dhe shumë pjesë të New Jersey-t fqinjë vazhdojnë të përballen me mungesë të gazit dhe radhë të gjata të makinave nave po krijohen para pompave. Qindra personalitete të opozitës siriane fillojnë sot një konferencë pesditëshe në Doha të Katarit. Në diskutime do të shtrohet propozimi mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për një ekip të ri udhëheqës 50 anëtarësh me më shumë përfaqësues që vijnë brenda Sirisë. Nën planin e quajtur Iniciativa Kombëtare e Sirisë, udhësia e re do të përfshijë përfaqësues të Armatës së Lirë Siriane, grupet politike dhe këshillat lokal në Siri. Të krishterët kopt të Egjiptit do të mësojnë sot se kush është lideri tyre i ri. Një djalosh i altarit me sy të lidhur që besohet se drejtohet nga Zoti, do të zgjedh tre nga emrat në kuti. Papa shërben si lider shpirtëror i të krishterëve kopt të vendit që përbëjnë mes 6 deri në 10% të popullatës 83 milionëshe të Egjiptit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Korporata Energjetike e Kosovës që nga përfundimi i luftës nuk ka pasur qasje në pjesën veriore të Mitrovicës, ndërsa konsumatorët nuk i kanë paguar faturat. Por si do të arrijë operatori i ri i privat i distribucionit dhe furnizimit të mbledhë borxhet e grumbulluara? Në këtë temë dëgjoj materialin e Nadia Ahmetit.
Që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët kanë paguar obligimet energjetike ndaj korporatës energjetike të Kosovës. Borxhet të mëdha vlerëson të jene pjesën veriore të Mitrovicës, pasi që 13 vite më radhë KEKU nuk ka pasur qasje në atë pjesë, madje në këtë rajon veprojnë në mënyrë ilegale dy operatorë të palicencuar serb. Viktor Buzhala, zëdhënës në korporatën energjetike të Kosovës, tashmë thekson se nuk dihet vlera borxhit në pjesën veriore të Mitrovicës.
Dihet në rrethona që kanë mbizotru që nga pas lufta e këndej, dhe të të rrethonat politike, ekonomike dhe rrethonat tjera, që pasë dhe qaj KEK nuk ka mund të ketë qashtje në ledimin e mjesore dhe dërgimin e faturave, prandaj nuk mund të kemi një shumë, nuk mund të flasim për një shumë të faktuar të bursë.
Përderisa zyrtarët e Kekut tashmë nuk kanë ndonjë për llogaritje të prafërt në muajin qershor po të këtij viti. Viktor Buzhalaj pa thënë Radios Evropa Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën veriore të Mitrovicës që nga përfundimi i luftës vlerësohet të jetë mbi 100 milion euro.
Pra është energjia jona, mirë po nuk mund ta faturojmë as ta inkasojmë për shkak të rrethonave tashmë të ditura. Dhe borxhi aty sillet 100 milion euro, do të thotë krijohet një borxh rreth 20 milion euro në vetë kohën e fundit.
Por si do të grumbullon borxhet në atë pjesë kompania Limak Qalik tashmë pronare distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC? Gzim Bagjaku, këshilltar politik në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se problemet e neverit të Mitrovicës në lëmin e energjisë elektrike janë politike dhe ato duhet të zgjidhen në bisedimet e paralajmëruara në mes Kosovës dhe Serbisë. Nga rezultatet e këtyre bisedimeve, Bagjaku konsideron se do zgjidhet edhe problemi i inkasimit të faturave për energjinë shpenzuar.
Republika Kosovës është shteti i pavarur dhe me kufijtë e njohur nga Bashkia Ndërkombëtare. Kjo nuk kupton se edhe gjatë tenderit për privatizimin e distribucionit dhe shpërndarjes është respektuar ky parim. Operatori privat i distribucionit dhe shpërndarjes, i cili do ta marrë kompaninë në maj të vitit të ardhshëm, duhet të funksionojë duke respektuar këto parime.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve energjetike në vend dyshojnë se pronari privat i Kecit do të arritë mbledh borxhet e grumbulluara, pasi një gjë të tillë nuk kanë mundur të realizojnë autoritetet vendore. Nëzirë sinonim a djeshpresin nga pamundësia grumbullimit të borgjeve, operatori privat do të rrisqmimin energjis e që bara do t'i bje konsumatorve që regullisht paguajnë faturat e shpënzuara.
Se si mund të realizohet kjo është pastaj dëmohon për mes formës direkte të subvencionimit qeveris apo dhe për mes një reflektimin tarifat e energjis elektrike në qështë rast. Konsumatorët e rregull në pjesë tjera të Kosovës fakt do të detyroheshin që të paguajnë më shtrejt energjinë elektrike në mënyrë që Keci privat tashmë të realizojë për të inkasuar të veta pjesën veriore të Mitrovicës.
Ndryshe nga mesi muajit tetor, ekzekutivi i vendit ka nënshkruar kontratën me konsorciumin turk Limak Qalik për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Ky rrjet është shitur për 26.3 milion euro e që është kundërshtuar nga disa parti politike dhe shoqëria civile. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë shëndetësor thonë se një spital për kryeqytetin është shumë i nevojshëm në mënyrë që qendra klinike universitare e Kosovës të merret me punë akademike dhe shkencore, si dhe të lirohen nga fluksi i madh i pacientëve që nuk kanë nevojë për shërbime terciare. Holsi ndjekim në kronikën Ariana Kasapollit.
Me ligjin për kryeqytetin është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Me ndërtimin e këtij spitali do të lirohet nga fluksi i pacientëve edhe QKK-ja, por mos ndërtimi i tij deri tani ka të bëjë me procedurat ligjore. Kryetari i Kuvendit Komunal të Prishtinës Isa Mustafa jep më shumë mollësi.
Komuna e Prishtinës me ligj nuk ka të drejtën e organizimit të shëndetësisë sekondare. Ne kemi vënë propozim në ligjin për Prishtinën që do të përgjigjësi të bardhët në Prishtinë. Kemi biseduar edhe me ministrin, por përderisa ligji akoma nuk është aprovuar, ne nuk kemi drejtë.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se sa i përket ministrisë në fjalë, shprehen të gatshëm të marrin përsipër obligimet të cilat i takojnë me ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se për të ndërtuar një spital të tillë duhet të ketë një studim të mirëfill për nevojat reale të qytetarëve. Nëse një spital i tillë do të jetë funksional dhe i dobishëm në interesat e qytetarëve, si dhe në aspektin ekonomik.
Para se të merret një vendim që ligjërisht i takon me ligjin aktual Ministrisë Shëndetësisë për të dhënë lejen për ndërtimin e një spitali, duhet të ketë një studim të mirëfillt për nevojat reale të qytetarëve. Nëse një spital i tillë do të jetë funksional dhe i dobishëm në interes qytetarëve, dhe duhet shikuar edhe aspekti ekonomik, nëse komuna e Prishtinës ka mundësi që ta ngrenë një institucion tillë, siguroj edhe infrastrukturën dhe kuadrin i cili do të punonte në një spital tillë. Sidoqoftë, Ministria e Shëndetësisë, sikur edhe komuna e Prishtinës, pret që të miratohet ligji për kryeqytetin dhe masandej do të jetë më qartë pasqyra se në çfarë hapa do të shkohet rreth ndërtimit të spitalit.
Por zyrtar shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës e shohin si të domosdoshëm një spital për kryeqytetin. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën emergjente, thotë se QKK-ja do të duhej të merrej më shumë pjesën akademike dhe shkencore dhe të lirohet nga pacientët e shumë që frekuentojnë këtë institucion.
Qendra klinike universitare e Kosovës në vend që të merret me pjesën akademike, dhe më thonë me pjesën shkencore, gjithnjë edhe në ditët e sotme po merret me pjesën dyrtore, të cilët nuk i takon të merret ky shërbim, domethënë i avancuar në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës. Ne kemi kërkuar si stafi qendrës klinike universitare, po ashtu edhe klinikës emergjente, që Prishtina duhet ta ketë spitalin e qytetit, ku gjithë qytetarët do të kishin marrë trajtim mjekso. Në këtë mënyrë qendra klinike universitare e Kosovës do të zvogëlohet nga numri i madh i pesmurëve, të cilët kërkojnë ndihmë emergjente mjekësore, po ashtu edhe ndihmë të natyrës jo emergjente në shërbimet gjithsesi në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka zbardhur përgjigjen që do t'i kthejë qeverisë greke lidhur me memorandumin për normalizimin e raporteve mes dy vendeve që mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian. Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thotë se ajo nuk do të përmbajë asgjë të re. Isuf Kadriu sjell kronikën në vijim.
Autoritetet maqedonase ende nuk kanë zbardhur përgjigjen ndaj memorandumit për mirëkuptim të Greqisë për normalizimin e raporteve mes së dy vendeve, duke respektuar integritetin territorial të njëra tjetrës, si dhe duke hequr dorë nga veprimet që mund të nxisin urrejtje dhe armiqësi mes së dy popujve. Ndërsa sa i përket të çështjes së emrit, pala greke kërkon që secili propozim i ri të dalloj qartë mes emrit të Maqedonisë dhe rajonit në Greqinë veriore që po ashtu quhet Maqedoni, gjë që nënkupton ndërrim të emrit aktual të Republikës së Maqedonisë. Ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen e përgjigjes, por ka theksuar se institucionet do të respektojnë të gjitha obligimet që nevojiten për raportet e mira me të gjitha shtetet, përfshirë edhe Greqinë. Popovski ka thënë se çështjet bilaterale duhet të zgjidhen si bilaterale, ndërsa aspirata evropiane e vendit duhet të jetë faktor lehtësues për kapërcimin e problemit me Greqinë. Ne gjithmonë i kemi respektuar obligimet tona, aktivisht e kemi vepruar ndaj çdo obligimi përfshirë edhe dialogun e hapur, të cilën dëshirojmë ta kemi me të gjithë fqinjetan, përfshirë edhe Republikën e Greqisë, deklaroi ministri i jashtëm Popovski. Nga vëmëro dhe pëmëreja në pushtet thonë se do të shfrytëzohen të gjitha mundësit për të bindur edhe fqinjet për edhe Bashkimin Evropian, se Maqedonia pas një kushtëzim meriton fillimin e bisedimeve. Këtu ne nuk duhet të shpikim as gjëtëre, por duhet të shfrytëzohen dokumentet ndërkombëtare objektive. I pari është raporti i Komisionit Evropian dhe i dyti që është edhe përgjigje ndaj memorandumit të Greqisë e që ka të bëjë me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me marrëveshjen e përkohshme të cilën Greqia e ka shkelur, thot deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Por deklaratat e këtilla e në veçanti ajo e Popovskit kanë zgjerrë edhe dilemat nëse Maqedonia pajtohet me rekomandimin e Komisionit Evropian lidhur me fillimin e bisedimeve për antarësim që duhet të shqyrtohet në samitin e 10-torit të BE-s. Kontestuese mbetet e zgjidhja çështjes së emrit në fazën e më të hershme të negociatave.
Po unë mendoj se këti pushtet e shumë vështirë të besohet. Në fakt veç 2-3 herë në kaluarën pra ka pas mesaje treshme se gjoja për një kohë shumë shkurt do të zgjidhet problemi i emrit. Dhe më mandej gjithçka ka dështuar apo është arsituar me diçka.
Shprehet e Mersel Bilali, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Edhe profesorisë drejtës ndërkombëtare Den Komalevski nuk pret asnjë zhvillim në raport me memorandumin e Greqisë që mbështetet edhe nga komuniteti ndërkombëtar në drejtim të zgjidhjes së kontestit mes dy vendeve. Pala jonë do të bëjë të njëjtën që bëri pala greke. Në fakt të gjitha çështjet që favorizojnë pozicionin ton politik, përfshirë edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do t'i përmbajë përgjigje. Por veprimet e këtilla nuk mund të vlerësohen si bisedime serioze, pasi do të kemi vetëm se pozicionim të dy politikave, të cilat nuk do të mund të gjejnë daljen nga situata, thot Maleski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Daçi thotë se Serbia e ka zgjidhjen për Kosovën, ndërsa hedh poshtë pohimet e Prishtinës për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Shkubi njëron hapin e Athinës për normalizim raportesh. Obama dhe Romni në fushat maraton, dy ditë para zgjedhjeve presidenciale. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e fundit, ju mund njoftojni për mes faqës sonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, Mirë Qofshi.